iraunen duzutik. Urtzi urkizu. Nire aitaren etxea barra defendituko dut puntu barra otsoen kontra, barra lurrukeriaren kontra, barra justiziaren kontra. Barra defenditu eginen dut barra nire aitaren etxea 1963an argitaratua da olerkia. Baina Gabriel Arestik Bartzelonako Rabal auzora eramango luke gaur, Paul Rodriguezen historioa bertatik bertara ikusiz gero. Haren familiak jatetxe bat izan zuen 80 urtez auzo horretan eta 2021an etxegabetu egin zituzten. Donostiako crossover jaialdian Rodriguezek nabarmendu zuen telesailak balio izan diola gertatu zen guztiaz mendekatzeko nolabait. Telesaila ez da mintzo jatetxe bat salbatzeko aleginaz soilik, auzoaz ari da, gentrifikazioaz, funtsputren jokabideaz eta jukutriaz eta gauza gehiagori buruz ere bai. Berlingo zinema jaialdiak mundu osoko 6 telesail aukeratzen ditu urtero. Aurtengo 6 horien artean dago Rabalear. Katalanezko telesail batek hori lortzen duen lehen aldia da. Rabalear adjektibo batekin definitu beharko balitz, sekulakoa. Aurten derrigor ikusi beharreko telesailen artean da esaieraziorik gabe. Funtsputre batek badu plan bat Rabal auzorako. Plan horren barruan dago Can Mosques izeneko jatetxe katalana bereganatzea eta eraikina ustea. Bizirik irauteko borrokan ariko dira telesail osoan jatetxe horretako familiakoak. Historio hori kontatzeko moduan bete-betean asmatzen du Rodriguezek Isaki Lakuesta zinemagile iaioarekin batera. Hain zuzen ere, ikusentzulea kolkotik harrapatu eta auzoan sartzen dute Rodriguezek eta Lakuestak, protagonisten sentimenduetan gertatzen ari den guztian zuzen-zuzenean. Hasierako kredituetatik hor sartuko da ikuslea. Rabalear telesailaren irudi bat. HBO Max. Gizarte gaiak thriller generora eramateko ahaleginak bikain funtzionatzen du Rabalearren. Eta ez du horretarako artifizio edo efektu berezi handirik behar. Auzoak berak hitz egiten du istorioan momentu batzuetan bertan bizi diren etorkinen bitartez. Eta gidoiak zeina maisuki idatzia baita istorioaren pausoak arilkatzen ditu elkarrizketa bizi batzuen gehienak katalanez eta narrazio indartsu baten bitartez. Erritmo bizi-bizikoa. Baditu bertute gehiago Paul Rodriguezen telesailak. Aktoreen lanak merezi ditu hitz batzuk. Kasurako Enric Auker aktoreak egiten duen lana txapelakentzeko modukoa da. Lehendik ere zinemazaleen eta telesailzaleen artean ezaguna zen Auker, baina Rabalearren ahalkegabe bezain trebeari da. Desesperazioaren erdian pertsonaiaren bihotza han bertan utzita. Sergi Lopezi buruz zer esan lehendik esan ez dena gaiztoarena egiten du oraingoan. Bikaina da, alaber, Maria Rodriguez Sotok eta Alba Gullerak egiten duten lana. Eta jatetxeko aitonaren rolean, Francesc Orella ageri da Merli telesaileko irakasle saika ezina euskarara bikoiztu zuten. Primeranen ikus daiteke, Rabaleko auzokideak ere ageri dira fikzioan benetako sentsazioa areagotuz. Sergi López aktorea Rabalear telesailean. HBO Max. Rabalearrek erritmo bizi-bizia du ia arnasarik gabe uzten duena. Pertsonaiak arnasestuka sentitzen ditu ikusleak batez ere Aukerren pertsonaia eta korapiloaren parte sentitzen da une oro. Erritmo horretan eta pertsonaiak hain trebe osatuta daudela ez dago ikusentzulea istoriotik aterako den momentu bakar bat ere. Musikak ere laguntzen du erritmo horretan aurrera egiten. Etxe bizitzaren auzia presente dago istorio osoan eta ez dago esan beharrik, baina Euskal Herrian ezin hobeki uler daiteke telesailean gertatzen den guztia. Azpitramen artean, bestalde, Bartzelonako portuko zamaketarien lan gatazka dago. Bigarren mailan dagoen arren hiriaren beste ikuspegi bat ematen du Rabaletik kanpo. Ostiralean iritsiko da telesaia HBO Max ordainpeko plataformara. Geroago helduko da Telebista 3 kate publikora. Belgikako umedia ekoiztetxeak ere parte hartu du produkzioan. Koprodukzio eredu hori ari da neurri txikiagoan Euskal Herrian garatzen. Baina akaso oraino ez da Rabalearen goi mailako euskarazko telesalik estreinatu. Iritsiko dira inguruan talentua ez da eta falta. Enric Auker aktorea Rabalear telesailean. HBO Max. Rabalearen historioa ondo isten bada ere, Rodriguezek egingo luke modua denboraldi gehiago idazteko. Ames bat. Izan ere, pertsonaia batzuekin hainbeste empatizaten denean, utxunea gelditzen da amaierako kredituen ostean.